Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в студії Олена Собковська. Розпочинаємо денну катехезу. На зв'язку з нами є отець францисканець, отець Патрік Оліх. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Дорогі радіослухачі, з отцем Патріком ми продовжуємо читати книгу «Вихід», а саме сьомий розділ, на якому ми завершили в останній раз з отцем. І ми знову спостерігали, як Мойсей був не самовпевнений, наскільки Господь знову йому пригадував про його покликання, що саме він очікує від нього. Сьогодні будемо продовжувати читати, і дякуємо, отець, що ми можемо з вами більш глибше зрозуміти ті слова, які написані в Старому Завіті, а саме в книгі «Вихід». Отець, скажіть, на що важливо сьогодні нам звернути увагу? Чи, можливо, вже в ході катехези?
Так, вже під час катехези ми побачимо ту думку, яка завжди буде цікавою. Угу. Власне, я теж хотів так пригадати слухачам Радіо Марія, що навіть коли ми читаємо книгу «Вихід», це Старий Завіт, нам дуже часто Старий Завіт здається чимось таким далеким, десь там це понад 2000 років тому сталося, більш того, книга «Вихід» це понад 3000 років тому. І це може здаватися, ну навіщо над такими подіями далекими зупинятися, там щось роздумувати, чи взагалі є, навіщо це все робити. Але, як ви зауважили, коли ми це читаємо, ми бачимо, наскільки ці теми, вони актуальні залишаються. По-різному, можливо, це переживаємо, але коли це зрозуміти суть цього тексту, то це текст завжди актуальний. І більш того, те, що торкається теж сьогоднішньої нашої катехези, дуже важливо. Іноді ми можемо ставитись до Святого Писання як до такого підручника історії, що, власне, неправильно. Тому що автор, який писав, він не тільки хоче передати сухі факти, як такий відсторонений глядач, який дивиться на події і старається їх без жодного емоційного якогось впливу переказати. Ні. Те, що тут пишеться, це більше свідчення віри. Це переказ чогось, що людина продумала. Не історія для самої історії. Чогось такого взагалі не було колись в давнину чистої такої науки, скажімо. Завжди історія давала привід для того, щоб задуматися, для того, щоб чогось навчитися. Це те, що в єврейській культурі називається мудрість. Ця мудрість – це не кількість знань, але це те, що допомагає добре жити. Тому це така мудрість життєва. І тому те, що ми сьогодні теж будемо читати, роздумувати, воно все написано в такому ключі. Не просто, щоб згадати певні події, але щоб ці події промовили і могли чогось навчити читача, навіть ті, які читають ці сторінки 3000 років після описаних подій. Отож, сьомий розділ книги «Вихід» з 8-го вірша розпочинаємо далі нашу подорож по цій книзі. Господь заговорив до Мойсея і Аарона, кажучи: «Якщо фараон вам скаже, дайте якийсь про себе чудесний знак, тоді ти промов до Аарона: візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадюкою». Прийшли Мойсей та Аарон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Аарон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками, та палиця Ааронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло, і він не послухав їх, як і предсказав був Господь. Здавалось би, досить простий уривок, кілька віршів, де немає якихось важких слів, важких подій. Але, бачите, я завжди переконуюся в тому, що Слово Боже не можна їсти, так як це я часто порівнюю з фастфудом, щоб так швидко їсти. Треба розжовувати, треба зупинитися, треба перепрочитати, треба заглибитись. І навіть з таких простих, здавалось би, текстів можна знайти для себе дуже корисну поживу для своєї душі. Отож, Господь знову промовляє до Мойсея і до Аарона, до обидвох. І Господь говорить, Він говорить, як вони мають йти до фараона. В попередніх віршах ми вже бачили, вже був цей перший контакт, коли Мойсей прийшов до фараона, він вже висказав певні свої ідеї, але якщо слухачі Радіо Марія повернуться до наших попередніх катехез, то побачать, як Мойсей не завжди буквально, не завжди точно виконував те, що казав Господь. Він це взяв трошки по-своєму, трошки так, як він це розумів. І, як ми знаємо, та перша зустріч не принесла нічого корисного. Більш того, ми тоді читали, що фараон загострює певні умови праці для ізраїльтян. І ізраїльтяни, вони вже виступають навіть проти Мойсея. Вони кажуть, це тому, що ти нам заважаєш, нам зараз стало важче жити. І це вдалося фараонові, що він Ізраїль трошки вже поділив. Якщо на початку Ізраїль прийняв Мойсея, слухав його, після тієї першої зустрічі вже виникає ця напруга і вже є певні претензії до Мойсея. Не потрібно, навіщо ти це зробив, нам стало від цього гірше. І це досить цікавий такий хід фараона, на що він поставив, що зараз ізраїльтяни вже не стільки зосереджують свою увагу на тому, хто дійсно завдає їм шкоди, а це фараон, який їх використовує, який погіршив умови праці, а звернулися проти Мойсея, який не зробив цього, який старається їх визволити. Але, власне, на цьому і є хитрість фараона. І зараз фараон буде робити наступні кроки, теж дуже хитрі, щоб висміяти в певній мірі Мойсея, ще більше розділити Мойсея від Ізраїля. І Господь, власне, говорить, ви знову маєте йти. І цікавий цей український переклад, якщо фараон вам скаже, дайте якийсь про себе чудесний знак, тоді ти зробиш те і те. Перед фараоном вони будуть говорити про те, щоб він випустив ізраїльський народ. І фараон, власне, скаже, покажіть який знак, щоб я міг впевнитись, щоб я, ну, якби вас послухався і так далі. І вже над цією фразою дуже багато задумувалися. По-перше, чому Мойсей не відразу показує цей знак? Причому цей знак з палицею, він дуже подібний до того, що Мойсей робив для ізраїльтян в попередніх розділах. Він також кидав свою палицю, вона ставала змією, коли він брав її за хвіст, ми теж про це говорили, що досить дивний такий жест, вона знову ставала палицею. Тут робиться щось подібне, але не відразу. Тільки тоді, коли фараон тобі скаже. І тут є якась логіка, бо коли хтось приходить і відразу починає показувати ось такі, можна сказати, трюки, то є певний сумнів, що цей хтось, він приготувався, він робить спектакль, він хоче вразити, тому немає такої несподіванки. І Господь каже, не мусите відразу накидуватися з якимись там знаками, з чимось таким надзвичайним. Якщо він вам скаже, от тоді зробите, тоді виконаєш цей знак, який, власне, я даю тобі можливість зробити. Тому це не якась там хитра заготовка, приготовлена вже раніше. Але фараон мусить сам виставитися. І саме питання, чому фараон просить про знак? Він же ж, як ми вже чули, не змінюється від цього знаку. Не те, що він в дійсності хоче побачити щось таке надзвичайне в Мойсеєві та Аароні і змінить свою думку. Ні, він, ми як це далі будемо бачити, цим не вражається. В цьому є хитрість фараона. Як, власне, раніше він спромігся розділити Мойсея та Ізраїль, що через загострення цих умов праці ізраїльтяни обернулися проти Мойсея, хоча не він головний винуватець тій ситуації, яка складається, Але зараз цей гнів ізраїльтян тим більше буде звернений Мойсей, якщо він покаже, що цей Мойсей ну, нічого не може, що він багато говорить, що він має якісь претензії, а в дійсності він ніхто, він не може нічим довести, що він має цю владу, що він говорить від імені Бога, що він має взагалі якийсь авторитет. Фараон не хоче знаку, в цьому є вся суть. Він не хоче прийняти послання Мойсея. Він просто хоче його принизити, осоромити, що, власне, всі від нього відвернулися. Щоб Мойсея повністю ізолювати, зробити його таким вождем, який насправді тільки приносить шкоду і сам нічого не вміє робити. І тому Мойсей каже, давай, покажи мені якийсь знак. Цей знак, власне, ми ще в кінці, чим і будемо завершувати ці вірші, роздуми над цими віршами, побачимо, що в дійсності знак не принесе такого зміни думок фараона. І далі, власне, описується сам знак. Прийшли Мойсей, Арон до фараона, вчинили так, як сказав Господь. Тобто там автор оминув всі ті менші деталі, як фараон їм сказав, давайте покажіть якийсь знак. Вони це так вчинили. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Про переклад ми вже не раз говорили на наших катехезах, як іноді десь там, бачите, є такі слова з діалекту взяті, які отець Хоменко використовував при перекладі. Костур – це як палиця. Але на що хотілося би звернути увагу? Те слово, яке він перекладає як гадюка. Гадюка теж – це змій, це щось таке, що повзає в цьому значенні. Але цікаво, що, я казав, дуже подібний знак – Мойсей показував ізраїльтянам. Але в єврейському тексті там використовується зовсім інше слово. І там в дійсності це є змій. Це щось, що більш характерне для пустелі. Бо той знак він отримав біля палаючого купини, палаюча купина біля гори Синай на пустелі. І там зустріти таку змію – це ну, звичайна справа. Але не в Єгипті. Там чогось такого менше. І тут вживається таке інше слово, яке ну, трошки багатозначне, але може бути перекладене як крокодил.
А, тобто це набагато більше навіть тварина, так. Як гадюка.
Це єврейське слово, воно, власне, щось означає певний змій чи тварина, але пов'язана з водою. Якщо навіть і змій, то більше це змій водяний. В Старому Завіті є Лев'ятан, є Рахав, і є ось цей Тананім. Це, власне, така морська тварина. Це такий представник хаосу, можна сказати, над якими Бог панує, як над тим Лев'ятаном, змієм морським. Так в Старому Завіті зустрічаються такі дивні створіння. І тут, власне, є це слово, яке не є те саме слово, яке ми зустрічали раніше. І, власне, що можна десь там, хто має своє святе письмо, коло цього слова поставити собі значок, що може означати теж крокодил. Бо навіть багато коментаторів юдейських, вони говорять саме про крокодила. Чому? І це дуже цікаво. В книзі, наприклад, пророка Єзекіїла, і в 29-му розділі, і в інших говориться, цар єгипетський – великий крокодил, що лежить в руслі свого Ніла, де порівнюється фараона з цією твариною, бо вона є такою характерною саме для цієї території, для Єгипту. І крокодил для пророка Єзекіїла – це символ фараона, тобто символ Єгипту, символ тієї влади, яка ну, не хоче слухати Бога, яка хоче мати якусь свою лінію і противиться тому, що Бог наказує. І те, що зараз буде далі відбуватися, власне, воно не лише така подія, це дуже символічно. Тому що не просто змій, це крокодил. Підкреслюю, дуже багато коментаторів, яких я зустрів під час мого приготування, серед юдейської течії говорить саме про крокодила, що цей крокодил, він упокориться в кінці кінців перед Мойсеєм. І це вже є певне пророцтво того, що станеться. І ця зустріч, ця подія, вона дуже символічна. Вже від самого початку показується, як фараон, цей крокодил єгипетський, він не зможе встояти перед посланцем Бога, перед тим, що говорить йому Мойсей і що робить Мойсей. Тому, бачите, ці переклади і такі тонкощі, ну, теж ми якось звикли, коли говориться про цей вихід з Єгипту, про цю зустріч з фараоном, говорити про змія. В першому випадку, коли говориться про ізраїльтян, так. В другому випадку, коли це робить Мойсей перед фараоном, вживається зовсім інше слово. І тут, власне, дуже-дуже можливо, що йдеться саме про крокодила, про цього в лапках морського змія, який живе в воді і, власне, є символом теж Єгипту. І цей знак, власне, знову Мойсей говорить до Арона, Арон кидає посох, свою палицю, ця палиця перетворюється на крокодила. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чи коли не єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палицю стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Так відбуваються події. Це теж один з тих текстів, де говориться про мудреці, чарівники і чаклуни єгипетські. Три різних слова, які вживає автор, показує тих людей, які, власне, мають певні таємні знання, і вони своїми таємними знаннями можуть виконувати певні дії, ну, незвичайні. Такі, які, ну, здаються чимось дуже подібним до чуда. Думаю, що при цій нагоді можна теж сказати, що якби це правильніше і так делікатніше сказати, що злі сили, вони теж мають силу. Що ці таємні знання, вони можуть щось робити. Тобто вони не є пустими і такими, що нічого не можуть зробити. Певний ефект вони роблять. І в цьому випадку, як побачимо, дуже подібний до того, що роблять посланці від Бога. І ці посланці не від Бога теж роблять дуже подібні речі. Власне, ці таємні знання і таємні сили, вони не безсилі. Вони дійсно мають певну дію. Але, власне, як це описує текст книги Виходу, вони зробили те саме, але той змій чи той крокодил Арона, Мойсея, він похлонює в собі, він вбирає в себе оті їхні продукти їхніх таємних знань, і вони зникають. Вони, однак, не можуть перемогти. Далі, коли ми будемо говорити про так звані єгипетські кари, ми побачимо, як в першому і другому випадку знову будуть ці чарівники, будуть ці маги, які будуть робити щось подібне до того, що буде робитиме Мойсей. Але на певному моменті вони скажуть, все, наша сила на цьому зупиняється. Ми не можемо більше робити те, що він буде робити. Вони лише до певного моменту можуть конкурувати з Богом. Але пізніше вони просто визнають, ми безсилі, ми не можемо. Тому тут теж є це протиставлення Бога Ізраїля, з тими божествами, з тими всіма віруваннями інших народів, з магіями і так далі, які, як в цьому випадку, вони пародіюють, вони тільки відтворюють те, що зробив інший. І багато коментаторів теж зауважують, що тут є така трошки укрита іронія, вона дуже, дуже укрита. Коли будуть теж і наступні кари, ці маги, ці чарівники, вони лише збільшують ці кари. Як і в випадку ось цього змія чи цього крокодила, вони можуть лише зробити так, що з одного крокодила стане три крокодили, бо, скажімо, що там було двох представників цих опонентів Мойсея, чи більше крокодилів. Тобто вони можуть лише збільшити кару, Але вони не можуть контрастувати, вони не можуть побороти кару, яка походить від Бога, того знака, яка є від Бога. І коли в наступних знаках, наприклад, то є та перша кара, коли Ніл, вода, стане червоною, вони теж будуть робити тільки це, але вони не зможуть зробити так, щоб Ніл став чистим. І в цьому ця укрита іронія, що вони можуть лише приносити якийсь збиток, вони можуть лише примножувати зло, але вони не можуть побороти те, що є від Бога. Це ж дуже така цікава нота. Ми іноді до цього навіть і не задумуємося, але є ця така певна думка, дуже-дуже цікава, що вони насправді не можуть визволити, вони можуть лише помножити те, що ну, не є добрим, бо кому приємно бути в товаристві крокодила біля себе.
От чи можна сказати, що це такий на вигляді крокодила і гадюк, такий символізм між Господом і дияволом, така боротьба? Чи можна сказати, що це така відбувалася тоді боротьба?
Так, не стільки як з дияволом, скільки взагалі з тими силами, які протистоять Богу. Бо тут йде і символ фараона, як влади, як конкретної людської влади, що ну, хоче диктувати свої умови і не слухати те, що каже Бог. Так і з тими ідолами, тобто з різними іншими божествами єгипетськими, які теж хотіли показати себе як альтернатива Богу, ну, але насправді вони альтернативи не являються, бо їх взагалі немає як таких. Це щось, що не існує, ці ідоли. Тому так, таке я говорив, що це не просто подія, це дуже символічна подія. І тут є дуже сильний символ, коли поїдається цих крокодилів. Власне, теж яка цікава думка. Це один з юдейських коментаторів говорить, що, кажучи, що ось суха палиця. Ну що це така суха палиця? Це нічого. З цієї сухої палиці може повстати крокодил. А крокодил – це вже щось страшне, це вже теж і сильне. Але пізніше цей крокодил знову стає сухою палицею. І те, що фараон думає, він сильний, він мудрий, він може доказати Богу, він може його не слухатись, в кінці кінців він знову стане сухим, бо він створіння, він людина. Це не хтось, хто може ставити виклик Богу і його якось там перемагати, тому що він не має взагалі такої можливості. Це щось, що можна лише посміятися, власне, як суха палиця не може налякати в дійсності якусь потужну людину. Тому, власне, це дуже цікава така ідея. І чому я теж говорив, що бачите, якщо розжовувати цей текст, можна знайти дуже багато таких цікавих деталей, які при дуже швидкому читанні ми заковтуємо, не розжовуючи і не розуміючи до кінця, не розкриваючи весь смак і весь смисл того, що ми читаємо. Тому треба трошки ну, зупинитись, треба трошки задуматись, і можна отримати дуже багато цікавого. І палиця Ааронова пожерла їхні палиці, але серце фараонове затвердло, і він не послухав їх, як і предсказав був Господь. Власне, це вже теж важливо, що Господь наперед казав, що зробиться цей знак, і те, що вам фараон скаже, зробіть знак, а тоді, можливо, я зміню свою точку зору, це його не змінює. Знамення не переконує всіх і не переконує надовго. Дуже багато залежить від людини, не від знаку. Власне, коли це я читав, звісно, нема такого прямого відсилання до Нового Завіту, але теж від Христа очікували знаку. Зроби нам знак, покажи нам щось, щоб ми тобі повірили. І як Ісус теж ну, дуже обережно до цього ставився, бо в дійсності ці знаки вони не переконували, скільки він зробив, скільки він сказав, хто був відкритий, це прийняв. Але хто не хотів бачити, той і не побачив. Хто не хотів почути, той слухав, але не почув. Так і тут, це вже у Старому Завіті, чому ми говорили про фараона, що насправді ті його слова «покажи нам знак», ще не значить, що він в дійсності зацікавлений, що він в дійсності хоче побачити, і він тоді змінить свою думку. Ні. як і сьогодні дуже багато людей можуть говорити про те, що от показати нам знак, і ми повіримо, ми змінимо свою думку. Ні, це не від знаку залежить, це залежить від людини. Людина, котра хоче побачити, вона побачить. А людина, яка вже впевнена в собі, впевнена в своїй думці, вона не зміниться. Це власний фараон. В цьому випадку ми зустрічаємо, що затвердло, що фараон зробив затверділим своє серце. Він сам закривається в собі. Це та тема, яку ми вже
теж згадували, так.
Так, ми вже про це говорили, і ще можемо не раз до цього повертатися. Бо так воно є, ця твердість серця, вона є в людині. І Біблія не говорить, хоча пізніше ми будемо чути, що Господь вчинив затверділим серце фараона. І ми ще раз до цієї теми повернемося. Тут фараон сам робить твердим своє серце. І до певної кари, здається, шостої, включно, буде говоритися, що фараон сам робить затверділим своє серце. Пізніше вже буде говоритися, що Господь зробив затверділим. Але в цьому є дуже цікава думка. Такий коментатор єврейський Сфорно говорив, між іншим, що це так, як коли ми обираємо шлях. Чи там на машині, чи коли пішки йдемо, мені просто згадалися моє життя в Києві, коли там за першими разами, якщо машиною проскочити якийсь з'їзд, і треба дуже далеко їхати, щоб розвернутися, і знову десь там. Чим далі людина заходить на неправильному шляху, тим важче їй повернутися. На початку це легше, бо коли я тільки помилився і пройшов 3 кроки, то 3 кроки назад повернутися дуже легко. Але коли я прийшов кілометр вперед, то вже і не дуже й думається, чи треба мені повертатися, але йдеться вперед, що, можливо, десь там вийду. Так само і тут фараон, він вже на початку, він робить затверділим своє серце, він не хоче слухати, він не хоче чути, він не хоче бачити. Щоб Мойсей не сказав, щоб не зробив, він обрав свій шлях, і він по ньому йде. І вже пізніше він настільки далеко зайде, що йому самому важко вийти з цієї ситуації, яку він сам себе поставив, в якій він тепер знаходиться з власної провини. Тому в якійсь мірі це і не дивно, що зараз ми будемо чути, він робить затверділим своє серце, а пізніше він, ну, власне, людина, яка так далеко зайшла, змінитися відразу, повернутися назад, змінити своє життя, своє ставлення, свої погляди, це дуже важко. І цьому і не треба дивуватися, що він пізніше, ну, буде дуже трудно йому це зробити. І тут, власне, ці коментатори, яких я читав, ну, я кажу, про це затверділі серця ми будемо говорити ще не раз, просто теж для того, щоб пригадати, тому що ця тема буде за кожною карою єгипетською повертатися нам. То ще один коментатор дуже цікаво таку думку сказав. Вона трошки більш заплутана, але цікава по своїй логіці. Такий Йосиф Альбо каже, що кара, вона змушує, але не змінює людину. Бо коли людина карається, то вона може змінити якусь свою поведінку, але не тому, що вона переконана, а тому, що змушена, тому що їй неприємно, і тому вона не з власної волі може щось там змінити, але всередині вона може залишитись такою самою. Вона може змінитись десь там назовні, бо боїться покарання, боїться якогось страждання. Тому це примус, що не спасає. Тому тут, коли пізніше Бог буде робити затверділим, так сказати, серце фараона, це Бог робить так, що фараон буде вірити, що все те, що сталося, це випадок, а не покарання, чи напоумлення, чи якийсь знак. Що це просто випадково, це якось так можливо. Ну, такі різні оправдання, які сьогодні люди можуть десь там собі створювати. І в такій ситуації, коли фараон не боїться, бо він не сприймає цей знак як якесь покарання, як якесь напоумлення, в нього зникає страх, в нього зникає сором'язливість, І він показує свою сутність, в те, що він дійсно вірить, ким він є. Його ніхто не змушує, бо ось під покаранням ти мусиш так робити. Він не сприймає це як покарання, він почуває себе вільним, і він показує те, що в дійсності він відчуває в собі всередині. Тому це Бог, якби, коли робить твердим серце фараона, він якби усуває всі зовнішні фактори, щоб вони не впливали на фараона, і фараон повністю вільний обирає свій шлях. Не зі страху, а тому, що він так думає, тому, що він так хоче, тому, що він так вирішив. Тому тут зовсім не йдеться про те, що Бог забирає волю. Це те, що важливо підкреслити. Все Святе Писання говорить про вільну волю людини. Наприклад, вже в книзі Буття в 4 розділі, на самому початку, що гріх можна перемогти. Він як тварина є біля дверей, але ти можеш над ним панувати, каже Бог. Пам'ятаєте історію Каїна та Авеля? Що він тоді казав, ти не те, що хтось мусить вбивати свого брата, ти можеш завжди панувати. Бог не хоче смерті грішника, в того ж пророка Єзекіїла, але щоб покаявся. Тому Бог не те, що робить затверділим фараона, він не навернеться, а значить він піде на засудження. Але ось така цікава логіка, що власне Бог усуває будь-який зовнішній вплив, що фараон не відчуває це як тиск на нього, і він просто проявляє в те, що він дійсно вірить, і те, що він дійсно думає. А ці думки його і ця його поведінка проти Бога. Тому ось цей знак, який виконує Мойсей та Арон перед фараоном, вже символічний. Бо показує, що в кінці кінців ті палиці та мудрість, той фараон, крокодил єгипетський, вони не вічні, вони закінчаться, вони поглинуться Богом. Але це не впливає на фараона, він не хоче чути. Не тому, що хтось йому в цьому заважає, він просто впевнений в собі, він думає, що Бог не має йому що говорити, він сам краще знає, що він має робити. І тому вже від 14-го вірша ми перейдемо безпосередньо до єгипетських кар, до тих страшних знаків, які буде чинити Мойсей та фараон, і що Господь буде робити. Власне, про це ми вже будемо говорити наступного разу, чому ці кари, навіщо вони були зроблені. Побачимо теж дуже цікаві, думаю, думки на цю тему. Але сьогоднішній уривок, як я казав, дуже короткий. Але якщо його розжувати, застосувати до наших теж днів, не очікувати якихось знаків. Знаки є. Ми не завжди...
Їх помічаємо, напевне.
Ні, навіть не те, що помічаємо. Ми не завжди хочемо їх помітити. В цьому проблема фараона. Він бачить, ми бачимо. Ми не завжди хочемо відкритись на цей знак, зрозуміти, що це знак, зрозуміти, що це щось, що має до мене промовити, що має мене змінити. Ми не хочемо змін іноді, ми просто не хочемо змін, бо ми впевнені, що ми праві, що добре так, як є.
На жаль, але так насправді буває в нашому житті, і, мені здається, майже кожного дня. Дорогі радіослухачі, маємо ще 4 хвилини завершення, тож запрошую вас до телефонних дзвінків, можливо, у вас є якісь запитання. Хочу пригадати вам, що зараз триває в прямому ефірі Денна катехеза з отцем францисканцем Патріком Оліхом. І телефонуйте, будь ласка, за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, 2 мобільних оператори. 098-650-1860, 093-272-0745. Вже є 2 слухачі, приймаю вас по черзі. Перший слухач – слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Це Галина, парафія Святої Анна з Дуклі, місто Житомир. Отче, дякую вам, тому що завдяки вам Отець Небесний став мені набагато ближчий, рідніший. До того я якось, він для мене видавався суворим. Ви знаєте, те, що фараон серце своє не розкрив, що він такий твердошиїй, Фараон не зовсім не дурний. Він знає, що ізраїльтян є Бог. Невже вони забули про Йосипа? От. Він просто жорстока людина. А народ далеко вже відійшов від часів Йосипа. І всі він став він так, як язичники. Скажіть, будь ласка, Мойсей, покликаний на своє служіння з утроби матері, бо як же пояснити Боже провидіння, що він вижив, його мудрості, його чесноти, справедливість відносно дочок жерця і те, що до своїх братів, і те, що він мудрий, те, що йому потім дуже буде потрібно, як вождю. Дякую вам. Слава Ісусу.
Дякуємо вам. Отець, ще приймемо ще два слухачі нас ще. Я вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава навіки Богу Святому. Це я, так?
Так, ви прямо в ефірі.
Я хочу запитати, подякувати вам, бо ваша інформація дуже цінна для мене, бо я читаю Біблію від А до Я. Скажіть, будь ласка, ну, Бог відкривав, що він є, тими переконував, що він є, тими знаками, палицею, змієм. Ісус Христос також переконував, що він є. Скажіть, будь ласка, оце, що з нами відбувається, це ж також знаки Бога, щоб ми висновки робили. Дякую.
Дякую. Оте, записуйте, ще один слухач є. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Богу. У мене запитання таке. Скажіть, будь ласка, можливо, навіть два запитання. Скажіть, будь ласка, я не розумію, чому фараона карали, якщо він не розумів, ви самі говорили, що він не розумів, що це від Бога. Оці
всі він не хотів зрозуміти,
ну,
ти сказав.
Чи не хотів, чи не це. Ну, суть того, що він не до його свідомості, це не доходило. Тобто людину карають навіть в цьому закону демократичному, в свідомості вона має бути, коли її притягують до суду. А якщо людина не свідома, за що її карати? Це перший момент. А другий момент, ви самі сказали, що якщо в людини немає переконання, то кара на неї не впливає, щоб вона змінилася. То чому тоді її не переконувати? Нащо тоді покарання? Дякую.
Угу. Дякую. Отець, тепер по черзі.
Так, це наша на одну катехезу є відповідей.
Так.
Так, бачите, Святе Писання нас повинно наближувати до Бога, тому що це не стільки інтелектуальне здобуття нової інформації, це зустріч з Богом, це історія, яка далі є живою. Тому дійсно, якщо Біблія нас наближає до Бога, то ви правильно читаєте Святе Писання. Покликання від лона матері. Так, кожна людина має своє покликання. Мойсей мав отаке покликання. Він має особливу роль. Аарон має своє покликання. Він співпрацює, але має зовсім іншу роль до виконання. Так само кожен з нас. Ми не усьому будемо подібні до Мойсея, але певну роль ми також відіграємо в історії спасіння. Треба лише зрозуміти, яку саме. Знаки – це друге питання, чи сьогодні теж є знаки. Так, так, так. Так, як і Христос робив знаки, і треба просто вміти це відчитувати, вміти читати дійсність глибше, ніж вона нам здається. Це і просто, і не просто одночасно. Просто тому, що все потрібне ми маємо перед очима. Не треба чогось надзвичайного шукати. Не просто тому, що треба побачити звичайні речі з незвичайної точки зору. І ми можемо відкрити чудеса навколо себе. І останнє питання, що, власне, бо в нас закінчується так. Час. Незнання. Фараон, він в 4-5 розділі каже, я не знаю Бога. І справа в тому, що він не хоче знати Бога. Ви казали, що з вільної відповідальності є таке правило теж у юриспруденції. Незнання закону не звільнює від відповідальності. Він бачить знаки, але не хоче навернутися. Він буде відчувати на собі наслідки. Це не, ми будемо говорити про ці кари, що це не є кари, це дуже сильне слово, і ми це так розуміємо. Це наслідок за те, що я неправильно поступаю. Це не тому, що він не вірить, але тому, що якщо людина йде проти Бога, йде проти порядку у Всесвіті, і тому навіть вся природа, вона буде змінюватися, вона буде портитися, тому що людина не хоче йти за Богом, а Бог, який дав закони всьому Всесвіту. Коли людина не йде за Богом, то все буде проти неї. Тому це не стільки кара, це є певна майже автоматична відповідальність за свої вчинки.
Дякую, отець. Прошу вас тоді на наступний раз, можливо, більш глибше над цим зупинитися. А зараз ми, на жаль, мусимо завершувати нашу програму. Дякую вам, отче, дорогі радіослухачі. Ми сьогодні спілкувалися з отцем Патріком Оліхом. Слава Ісусу Христу!